Velkommen til anden del af Bag om trøjen med Preben Elkjær. Denne podcast er sponsoreret af Ale Farm Brewing og Stålrør AS. Preben, vi skal have fat i en periode i dit liv, som du ved jeg påskynder rigtig meget og også har nogle kæmpe oplevelser med. Og det er jo selvfølgelig din tid i Verona. Jeg har faktisk skaffet to trøjer, ja. Som har været Verona-trøjer, og den ene er faktisk matchvorn. Nu går jeg lige over og henter den.
Det er vel Verona-trøjer, er det ikke det?
Det er Verona-trøjer. Ja, ja. Og den ene er i hvid, og det er faktisk Frederik Sørensens.
Ja, Frederik.
Matchvorns. Ja, ja. Den er ret lækker, synes jeg. Ja. Med en masse lækre detaljer, og som sagt, så smider vi det hele op. Jeg synes faktisk, den er rigtig flot i hvid.
Må jeg lige prøve at se den en gang?
Og den anden, Preben, det er jo, kan man sige, måske de fleste forbinder med dig og Verona, det er jo den blå trøje. Det er ikke Canon, som da du selv spillede som sponsor, men noget, der hedder Clearman. Den er altså virkelig flot, den blå og gule her.
Ja, 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 ja.
Og det er nummer 99, vi har fået fat i her. Det er ret højt nummer. Han starter nok ude.
Ja.
Mens du kigger på trøjerne, så kan jeg jo starte med lige at sige, hvordan situationen er. Og det er jo, at du lige har spillet et super EM. Og hvilke tanker har du egentlig efter det EM?
Vi er slet ikke nået til slutningen af det der EM, før der er kontakt. Fordi det var sådan dengang, at de ringede til os, altså både til mig, men også til mange af mine holdkammerater på det danske landshold, under EM i 84. Fordi der er jo ikke ret meget tid efterfølgende til ligesom at, og så skal man skifte, hvis man skal skifte klub, så skal man flytte og alt det der, ikke? Så jeg blev ringet op af nogle klubber, og der valgte jeg så at tale med Hellas Verona. Jeg siger til dem, prøv at høre, siger jeg, altså vi er i træningslejr, vi ligger og spiller EM, men hvis I kommer på vores hotel, vores spillerhotel, klokken 1 i nat, så sover tyskeren jo. Så jamen, det var fint, sagde de. Så de kom klokken 1 om natten der. Og så vi forhandlede, og jeg tror klokken var 3:30 om morgenen, eller noget af den stil, at vi blev enige. Og så siger jeg til dem, jeg kigger lige ud på gangen. Altså, selvfølgelig er der ikke nogen klokken 3:30, vel? Men bare for en sikkerheds skyld, at han ikke står derude, ikke? Så kigger jeg ud på gangen, så stod Scepter.
Nej.
Klokken 3:30 om natten, med en pibe i hånden, står han og røg lige ude foran min dør. Og så kigger han på mig, og så sagde han, ah, Preben, er der damer?
Okay.
Siger, hvad? Nej, selvfølgelig er der det. Og så væltede de der italienere ud af værelset. Og det tog han pænt, fordi,
okay.
Jamen det gjorde han, for han vidste også godt, at vi spillede jo godt. Vi spillede rigtig fint fodbold, og han vidste godt, at mange af vores spillere fik henvendelser, og han var også interesseret i, at vi kom videre til større ligaer.
Ja, bedre matchning, ja.
Bedre klubber, ja. Og så videre. Så han sagde bare, okay, det er okay, Preben, du går bare i seng nu, og så er du frisk i morgen, når vi træner. Ja, ja, selvfølgelig.
Men man kan så sige, Preben, sådan, det er nemt at være bagklog, men du havde jo et fantastisk EM. Kunne du have ventet og fået måske, nu gik det så fantastisk, som vi kommer til, men, altså, men det var jo tidligere lugten der, kan man sige.
Nå, men det synes jeg jo ikke, fordi det var min helt store drøm at komme til Italien, fordi det var stedet dengang.
Det var det.
Altså, uden skygge af tvivl, det var der, man skulle være. Ikke? Det var der, de fleste penge var, det var der, de største stjerner spillede. De var der alle sammen jo. Og det var altså alle kampe i 84-85 sæsonen, samtlige kampe i Serie A var udsolgt. Og det er jo ikke små stadions. Det er 80.000, 90.000, 40.000.
Ja, det er jo kæmpe stadions.
At fodbolden levede på en helt anden måde i Italien i 80'erne. Så det var sådan en drøm. Også lidt nervøs for, kan man overhovedet, fordi man, jeg vidste jo godt, det, de der italienske forsvarsspillere, ikke? Altså, kan man, det var også sådan en test af en selv, ikke? Kan man klare sig det sted, de siger, er det allersværeste, ikke? Så jeg ville meget gerne til Italien, så derfor, da der var en italiensk klub, der henvendte sig, jeg spurgte så Michael Laudrup og Claus Berggren, som spillede dernede på det tidspunkt, siger jeg, Verona, hvad siger jeg til dejlig by, sagde de så. Så siger jeg, det var måske ikke lige det. Jeg tænkte, hvad med holdet? Nå ja, men altså, det er da et fint hold. Hvis de kan blive nummer 5-6 stykker, det vil være en god sæson for Verona. Så, og det er en god klub, og det er en dejlig by at bo i. Altså, det er et dejligt sted. Så det var nok for mig. Det lød godt.
Og det er vel fair nok, altså 5-6?
Ja, ja, absolut.
Er jo et godt resultat normalt for Verona.
Ja, ja, prøv at høre, altså Verona er en provinsby i italiensk målestok, ikke? Men du har Milan og Inter, Juventus og Napoli og Roma, og altså Torino er en kæmpe klub. Altså, så hvis du kunne klemme dig ind imellem nogle af dem der, ikke, så ville det være et godt år for Verona jo.
Det vil sige, så er der ro på under EM. Altså, du har jo egentlig din fremtid på plads, lige meget om det går rigtig godt, eller om det går mindre godt.
Ja, det har jeg faktisk. Ja.
Gav det dig noget ekstra mentalt, at du vidste?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg vil bare vinde, altså, som jeg altid gerne ville.
Ja.
Men det var da fint at have det på plads, men nej, jeg synes ikke, det gjorde nogen forskel.
Okay. Så kommer du til Verona. Hvad er dit første indtryk af holdet og truppen?
Jamen, jeg møder først i lufthavnen møder jeg jo Briegel, Hans-Peter Briegel, som skal være den anden udlænding i Verona. Og det var ham fik jeg altså med det samme et godt indtryk af. Utrolig sympatisk, og jeg vidste, at han var en dygtig spiller, og han var altså brølstærk jo. Mm. Altså, han er tidligere 10-kæmper, men han var en fantastisk spiller, og havde en kæmpe andel i vores succes det år. Jamen altså, vores første træning, vi boede ved siden af hinanden ved Gardasøen, og så kørte vi ind til Verona og trænede hver dag, og vi kørte altid sammen, mig og Hans-Peter Briegel, og jeg kan huske de første træninger, vi havde derinde. Når vi så kørte tilbage til Gardasøen, når vi havde trænet, så sad vi og snakkede om, prøv at høre, de er alt for små, dem der. Vi vinder ikke noget her. Altså, de er sgu for små. De fylder ikke noget.
Det var et meget teknisk hold, I havde jo.
Ja, og de var ikke ret altså fysisk, og det var også derfor, de købte os. Altså, det var derfor, de købte Briegel og mig. Det var, fordi de havde sådan, at vi har et rigtig godt hold, men vi mangler noget fysik. Mm. Så det var derfor, de købte os. Men vi sad jo bare sådan og tænkte, hold da op, de er ikke ret store. Men vi kunne godt se, at de var gode. Altså, det var rigtig gode spillere. Mange af dem var spillere, som havde været i Fiorentina, havde været i Inter, havde været i Juventus og spillet i Milan, som, du ved, var 12., 13., 14. mand. Altså, de kunne ikke lige spille sig på første holdet. Og dem havde Verona så i årene forinden hentet til Verona. Så det var rigtig, rigtig gode spillere. De manglede bare lige sådan det sidste fysik.
Jamen, det er super spændende, du siger det, fordi jeg har jo selvfølgelig dykket ned i holdet. Og mange navne, selvom jeg selv synes, jeg ved meget om fodbold og interesserer mig rigtig meget for fodbold igennem mange år, så er der alligevel nogle af navnene, som du er nødt til at hjælpe mig lidt med, hvordan de egentlig var og deres kvaliteter.
Ja, ja.
Hvis jeg nu siger for eksempel Galderisi, din makker, hvad var det for en type?
Jamen han kom jo fra Juventus. Angriber, lille, meget lille, hurtig, fysisk stærk. Sådan en, der bare dukkede op ind i feltet hele tiden. Han havde brug for, at der kom nogle bolde ind, og så var der lidt rod ind i feltet. Men han var også teknisk. Han kunne godt score mål, hvor målmanden stod lidt for langt ude. Bum, så loppede han lige bolden over målmanden, altså fra 25 meter. Ikke? Altså han var sindssygt dygtig. Han scorede 9 mål det år, vi bliver mester, hvilket var rigtig fint, fordi der blev ikke scoret så mange mål dengang. Så en super god spiller, og han blev jo også landsholdsspiller, efter at vi blev mester.
Så er der Fanna.
Kæmpe spiller. Super god spiller. Spillede også i Juventus. Kom så til Verona, hvor han jo gjorde det forrygende, kommer på landsholdet, skifter sig til Inter. Men hans Juventus-tid, det var også der, hvor Caucho spillede hans plads. Kan du huske Caucho?
Nej.
Var en fantastisk spiller hos Juventus. Så han var lige en lille smule foran Fanna, så derfor skiftede Fanna også væk fra Juventus.
Ja, venstre vinge?
Ja, han kunne både spille højre og venstre, altså hurtig, og jamen, han var rigtig god. Rigtig god.
Og så jeres målmand, Garella.
Ja, Garella.
Lidt en skør fyr, ikke?
Nej, overhovedet. Altså, faktisk en af de mere normale målmænd, jeg har mødt.
Hvad du har været vant til.
Men han reddede det hele med fødderne. Altså, han redde med fødderne, han kastede sig ikke ned og redde med hænderne. Han parerede med fødderne. Han var en fantastisk målmand. Han vinder mesterskabet med os. Og året efter er han også hos os. Og så skifter han til Napoli og vinder to mesterskaber med Napoli.
Hold da op.
Så han var også rigtig god. Og vi havde kun gode spillere. Det havde vi faktisk.
Ja, og jeg synes nemlig, at I havde et rigtig godt hold. Men, ja. Men vi må også være ærlige. Det var jo, de blev først landsholdsspillere, kan man sige.
Ja, det er rigtigt.
Efter
ja, det er rigtigt.
Jeres sæson, ikke?
Jo.
På den måde var du jo en kæmpe profil sammen med Hans-Peter Briegel, som jeg tænker, når der var landsholdspause, så var der jo stadig mange, der trænede. Det var måske kun 2-3 stykker, der var væk, ikke?
Ja, i starten var der ikke mange fra vores hold, der var på landsholdet, men det kom.
Så kom det jo.
Ja, det gjorde det.
Og så havde du jo så Bagnoli som træner.
Ja.
Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan du fungerede med ham?
Det er virkelig, virkelig svært, fordi han sagde næsten ikke noget. Han var meget, hans filosofi var, at spillerne skulle... hvis han satte spillerne på de rigtige pladser, hvis de fik de pladser, de var skabt til, så skulle de nok selv... Altså, vi spillede 3-5-2. Så skulle de nok selv... Altså, så ville det klikke. Så vi trænede ikke sådan nogle ting, hvor hvis han løber der, så løber du sådan, og så gør vi sådan. Han sagde, altså, han satte bare spillerne på de rigtige steder. Og så var der taktikken selvfølgelig, men vi spillede jo med mandsopdækning dengang. Så vi havde to stopper, der tog hver deres angriber. Så havde vi en libero. Altså, og det var lige meget, hvem vi spillede mod, så spillede vi sådan der. Og på en eller anden måde, så klikkede det bare fuldstændig fantastisk med de her spillere, at vi fandt sammen, og den dag i dag er vi altså kæmpe venner, alle sammen, og kæmpe stemning blandt os, og vi griner, og vi har det sjovt, når vi er sammen. Så hans, altså hans største, altså vores træner, han skabte holdet ved at sætte folk de steder, hvor de passede ind. Man ser jo tit spillere, der... Er han en højre bak, eller er han mere en midtstopper? Eller Bagnoli, han sagde, du er højre bak, eller du er kantspiller, og du er mand, som dækker. Og Preben, du er angriber. Og når Preben, når I ser Preben, så spiller I ham i dybden, fordi så løber han fra dem alle sammen. Nå, men fint, så spiller... Altså, så der var ikke så meget hokus pokus i det.
Han var tydelig,
og folk spillede de pladser. Han sagde for eksempel altid, vi kan ikke have en kantspiller over i venstre side, der ikke er venstre fod. Så vi havde en venstre fod, fordi det giver, han skal have den over på højre fod hele tiden. Det dur ikke. Venstre bene. Vi havde en kanon venstre bak, venstre kantspiller. Ja.
Han var jo ret ukendt Bagnoli, inden han fik Verona. Men som du selv sagde før, så tog han jo til Genoa og fik ret stor succes. Ja, Genoa, de kom i Europacup.
Ja, det gjorde han.
Så røg han så til Inter, hvor det så gik knap så godt. Ja. Men han fik faktisk en rigtig, rigtig flot karriere.
Ja.
Der er to kampe, jeg rigtig gerne vil dykke ned i, Preben. Som jeg også synes definerer både, kan man sige, din egen sæson lidt, nogle fantastiske mål, men selvfølgelig også, at I bliver mester. I taber jo ikke mange kampe. I starten, som du selv sagde, I ligger nummer 1 fra...
Vi taber 2 kampe på hele sæsonen.
Ja, det er jo ekstraordinært.
Ja.
Og en af de kampe, som jeg gerne vil starte med, det er jo kampen på hjemmebane mod Juventus den 14. oktober 1984. Mm. Det er 5. spilledag, og I jo startede fantastisk. Og så møder I jo de her giganter fra Torino, som normalt vinder det hele, ikke?
Jo,
kan du ikke bringe os tilbage til den 14. oktober, og hvordan du oplevede den kamp?
Jamen altså, for det første, så ligger vi nummer 1, hvilket er, bliver jeg så fortalt af mine holdkammerater, at det er vanvittigt. Og jeg kan også se det, for lige pludselig kommer der, altså så er der 1000 mennesker til vores træning hver dag, og japansk tv står der lige pludselig og skal interviewe os, og, altså fordi det sker bare aldrig, at en provinsklub ligger nummer 1 i Italien, altså i hvert fald ikke efter 4 spillerunder, fordi der er så mange store hold, så det var lidt sådan, hov, hvad nu det? Der sker noget i Verona, vi skal alle sammen derhen og snakke med dem og høre, hvad det er for noget. Og det er en god start, vi vinder, vi slår Napoli i den første kamp med Maradona, 3-1 på hjemmebane. Stadion eksploderer. Det er helt fantastisk. Briegel pakker ham fuldstændig ind. Han spiller mandsopdækning på Maradona. Og det er jo første gang, jeg har spillet en Serie A-kamp. Jeg debuterer samme kamp som Maradona. Vi debuterer sammen. Det er også hans første kamp. Og man er jo sådan lidt... Det bliver sgu spændende, ikke? For op til sæsonen har vi kun spillet mod sådan anden divisionshold og tredje divisionshold og Serie B og C og sådan noget som opvarmning til sæsonen. Så vi har ikke mødt et Serie A-hold, så det er først der, man ligesom som spiller finder ud af, hvad er det, jeg har rodet mig ind i her.
Hvad kan vi egentlig?
Hvad kan jeg i forhold til at spille i Serie A, ikke? Og der vinder vi 3-1, og i den anden, spildag, der scorer jeg mit første mål. Det var også vigtigt for mig at få scoret. Og det gør jeg så allerede i anden spillerunde, som vi også vinder på udebane. Så vi ligger efter 4 spillerunder, ligger vi nummer 1. Men så ved vi også godt, okay, det er Juventus, og de har 7 spillere, der var verdensmester i 82 på det hold der, ikke? Ja. Plus Platini og Boniek. Så det er altså... Okay, vi må se, ikke? Men vi fører 1-0 i pausen, og så scorer jeg jo det der mål, som...
Det vil jeg gerne, fordi jeg bliver jo sindssyg, når jeg ser det.
Garella, ja.
Ja, Garella. Han starter med et målspark.
Ja, fordi du bliver mandsopdækket. Så jeg står op ved midterlinjen, og så er der målspark, og bolden bliver sparket ud, og jeg kan mærke, at han sidder helt op i nakken på mig, ikke? Så jeg lader bolden ryge igennem benene, og det snyder ham. Og så løber jeg forbi ham. Nej, han kan ikke følge med mig, men så spark, altså, som man gør i Italien, ikke? Så losser han mig bare ned, ikke? Han vil bare sparke mig ned. Han er slet ikke bolden er 3 meter fra ham, så han sparker bare mig. Det gør han 2 gange, men han jeg falder ikke. Men den sidste gang, han rammer mig, der kan jeg godt mærke, der sker noget med min støvle højre fod. Men jeg løber så videre, og så kommer der en spiller ud mod mig igen, og ham dribler også forbi. Og da jeg gør det, så kan jeg godt mærke, der røg min støvle fandme. Den sidder helt ude på tæerne. Den var ikke røget af, den sad helt ude på tæerne. Og jeg kigger op, og jeg er alene med målmanden, så jeg skal afslutte. Og så der trækker jeg foden tilbage, og så vipper jeg sådan med foden, så støvlen flyver op i luften. Og så sparker jeg bare med strømpesokker, og så går den ind over i... så går den ind.
Over det lange, ikke?
Ja, over det lange hjørne. Og så... Jamen altså, jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Jeg er bare glad for, at jeg har scoret mod Juventus, og vi fører 2-0, for så taber du ikke i Italien jo, hvis du fører 2-0. Det gjorde man ikke dengang i hvert fald.
La palla a Preben Elker. Che praticamente parte dalla metà campo, la sua galoppata sulla sinistra, ancora Preben, e qui cercano di portargli via il pallone, non ce la fanno, gli portano via la scarpa, andiamo! Che gol fantastico! Che gol fantastico! Che gol fantastico senza la scarpa! Che gol fantastico! Guardate Preben!
Senza la scarpa.
Senza la scarpa. Gol senza scarpa, ja. Mål uden støvle. De opdager det jo ikke rigtigt på stadion, fordi det går så hurtigt.
Jamen, ja, lad os bare sige det.
Jamen, det gjorde det også.
Ja, det gjorde det.
Det gjorde det, og de når sgu ikke rigtigt at se, at der ryger en støvle og sådan noget. Men om aftenen på italiensk tv, der har de jo opdaget det, fordi altså, der viser de jo højdepunkter fra alle kampe, ligesom man gør i Danmark også. Og der har de opdaget det, og der stopper de filmen der, og så rød ring rundt om støvlen, der hænger op i luften og sådan noget. Ikke? Så det var jo... Det kan de jo slet ikke leve. Altså, de går helt amok jo i tagen over sådan noget. Det er aldrig sket før, jo.
Ej, det er også et sindssygt mål, Preben. Ja. Altså, jeg siger ikke, det er det flotteste mål, du har lavet, men det er det mest spektakulære, synes jeg også, fordi kampen er, som du selv siger, mod de giganterne fra Juventus.
Ja,
ikke?
Det er klart.
Og det er det 81. 20. minut, det vil sige, du afgør også kampen.
Ja.
2-0, ikke?
Ja.
Og I vinder.
Ja.
Og I bliver jo kaldt Cinderella efter den kamp. Altså, Askepot, ja, det er jo Askepot-holdet, fordi, som du selv siger, hvad er det, der sker i Verona lige nu?
Ja, men det var altså, vores holdkammerater, mig og Brikke, vi sagde, det går sgu da meget godt til. og vores holdkammerater, de var sådan helt rundt på gulvet og sagde, vi ligger nummer 1, altså, hvad skal vi gøre? Og sådan noget. Ja, vi skal bare blive ved med at vinde, altså.
Ja.
Men det var et chok for dem, altså, at det kørte så godt, ikke? Jamen altså...
Men der var jo mange, der troede, I ville knække på et tidspunkt, Preben. Altså, ja, ja. Sådan, I bliver jo ikke sådan taget 100% alvorligt, sådan, at journalister og medier, de tænker, ja, ja, det går meget godt nu. Ja. Lad os nu se, hvornår de knækker.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men hvordan håndterede I det internt?
Jamen, vi håndterede det ved at sige, vi skal ikke rykke ud.
Okay.
Ja, det var det, vores træner sagde. Prøv at høre, vores objektiv i den her sæson, og som det er i hver sæson i Verona, det er, at vi skal ikke rykke ud. Vi skal og så ser vi så, hvad der kommer. Men vi skal først have så og så mange point, så vi er sikre på, at vi ikke rykker ud. Og det sagde han faktisk langt, langt, langt hen i turneringen. Indtil vi havde så mange point, at vi ikke kunne rykke ud. Og så begyndte han at sige... Han sagde aldrig, træneren, han sagde aldrig rigtigt, nu skal vi gå efter det mesterskab. Det sagde de ikke. Det snakkede vi ikke om. Vi talte ikke om det. Vi kunne godt mærke, at jo længere vi kom, at vi kommer tættere og tættere på, men det blev ikke sådan... Man turde næsten ikke at sige det.
Det er jo sindssygt, at I kan beholde roen, ikke? Fordi det er jo ekstraordinært, det I har gang i.
Ja, og alle vil jo lige pludselig slå dig, ikke?
Jo.
Altså, det er klart, du ligger nummer et, ikke? Så lige pludselig er du den, som alle vil slå. Så derfor var man heller ikke sikker på, at fordi vi sagde, okay, vi skal stadig til Milan, vi skal stadig til Inter med Rummenigge og Milan med alle de der, altså, de havde Hadley, og de havde, hvad hed han, ham der også var på, jeg kan ikke engang huske, men en ier, venstrebenet, du har lige nævnt ham på verdensholdet der.
Og Brady?
Brady, ja, 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 okay. Liam Brady, ja, ja. Han var også med der, ikke? Der var
I tabte jo ikke til nogen af de store?
Nej, nej, nej.
Det år der?
Nej, det gjorde vi ikke.
Nej. Nå, men Preben, den anden kamp, jeg gerne vil snakke med dig om, det er jo, hvor vi er meget længere henne. Det er den 29. spilledag. Det er i Bergamo.
Ja.
I møder Atalanta. Mm. Hvordan er situationen før den kamp? Kan du bringe os tilbage?
Ja, den er koldt sved. Jamen, det er det, fordi vi kan nøjes med uafgjort. Så er vi mester, selvom der er én spilledag tilbage. Men vi ved også godt, altså, og den sidste spilledag, den havde vi på hjemmebane. Der havde vi en kamp på hjemmebane, så der kunne vi... Altså,
hvad havde I? Avellino?
Avellino, ja. Vi havde en buffer der. Altså, hvis vi tabte til Atalanta, så havde vi stadig, men så bliver det sådan... Så begynder man at blive nervøs, ikke? Så vi var meget sådan indstillet på, at det skal afgøres i Bergamo. Og jeg tror, vi havde 20-25.000 Verona-fans med.
Det var helt sindssygt at se den opbakning, jeg havde.
Ja, helt vanvittigt.
Hold op. Selvom det var en regnvåd dag, men, ja. Men masser af folk, der er taget fra Verona til at støtte jer.
Ja.
Hvordan går kampen så?
Ja, vi kommer bagud 1-0. Og det er jo, altså, det var ubehageligt, ikke? Det har jo altid været et godt fodboldhold, Atalanta. Helt tilbage fra Flemming Nielsen spillede der dengang jo for mange, mange, mange år siden. Så. Men vi kommer bagud i første halvleg. Så får vi udlignet i anden halvleg på et, jeg tror det er et hjørnespark, der ikke bliver clearet ordentligt. Og så sker der ikke rigtig mere i den kamp. Lad mig bare være ærlig og sige, den bliver bare spillet rundt bolden derfra, fra begge hold, faktisk.
Så kunne de godt bruge et point til noget?
Nej, men jeg tror... Ja, de fik jo præmie for at få point, ikke? Altså, så der var sådan lidt... hvis I ikke er for hårde ved os, så er vi nok heller ikke for... Og så tror jeg faktisk også, at der var meget sympati fra et hold som Atalanta, som også er en provinsklub. Der var meget sympati i, at hvis Verona ikke taber i dag, så bliver de altså italienske mestre. Så de sidste 10 minutter, det var sådan, okay, skal vi så stoppe her?
Ikke? I havde ikke så mange fjender, kan man sige, som måske nogle af de store hold havde, ikke?
Nej, vi havde nogen, fordi vores fans var virkelig, virkelig... Verona har nogle virkelig hårde fans.
Okay.
Så der var mange klubber, der ikke kunne lide Verona på grund af fansene.
Fordi de har lavet optøj og sådan noget?
Ja, dengang var der meget knivstikkeri og sådan noget.
Åh, for fanden. Ja, ja, ja. Ja, det er forfærdeligt. Ja. Men Preben, du gik lige rimelig hurtigt over det mål der, fordi der er jo en grund til, at jeg stikker ned i den kamp. Det er jo faktisk, at det er jo dig, der udligner. Du scorer til 1-1 på en returbold i feltet, hvor du er over den som en hø og smasker den ind.
Ja. Volpati,
poi Gualderisi, la torre, l'appoggio per il Pier Botta di sinistro, un fulmine, letteralmente un fulmine, a bucare le mani di Piotti che non...
Det må have været en fantastisk oplevelse. Jeg kan se den power, du har, da du, jeg så klippet. Ja, ja. Altså, der er jo et eller andet, der sker med dig
den,
i forhold til...
Altså, jeg vil sige, den tager han ikke.
Den tager han ikke, nej.
Nej, det gør han ikke.
Ja, du rammer den godt, ikke?
Jo, jo, den ja. Bliver sparket ind.
Ja.
Jamen, det er jo sindssygt vigtigt.
Ja.
Altså, der har jeg været i Italien et år, cirka et år, ikke? Og har nu forstået, hvor vigtig fodbold er i Italien. Og har forstået, at der findes intet større i sport for italienere, end at blive italiensk mester i fodbold. Altså, det gør der bare ikke. Så er der sådan noget med Formel 1 og Ferrari. Altså, det er også vigtigt. Altså, klokkerne ringer, når Ferrari vinder, og det er også rigtig vigtigt. Men hvis man kan sige, at man er italiensk mester i fodbold, det er stort.
Ja.
Og det havde jeg fået sådan ind fra mine holdkammerater og sådan noget. Altså, det følger jo med at være sammen med dem hver eneste dag, ikke? Så det var de kom altså de skulle ikke altså vi skulle afgøre det der. Ja. Så der var vi klar, kan jeg sige.
Altså du må jo stadig kunne huske den fornemmelse af, da han fløj dig af, og ja. Så fansene stormer jo ind og ja. Flår tøjet af dig, og ja. Og det er jo lidt voldsomt, ikke? Men det må have været en fantastisk hjemtur I har fået.
Ja, det var det også. Men altså bare scenerne i altså vi må jo næsten altså vi ja, vi blev overfaldet. Ja. Altså, de river hul i hegnet i stadion, altså, at de går amok, tilskuerne. Altså, det er så stort. Det er så stort for dem. Ja, det var det også for os, men for de mennesker, der har støttet Verona i alle de år, ikke? Og de har aldrig været i nærheden af at vinde sådan noget der, ikke? Og så lige pludselig, så kan de stå og sige til hele Italien, vi er italienske mestre. Der er aldrig et hold fra Veneto, der har vundet det italienske mesterskab. Så hele regionen, som er stor, ikke? Så jeg husker også, at vi kommer ned i omklædningsrummet, og vores præsident kommer ind, som var en meget rolig, pæn mand. Altså, han kastede sig ned på gulvet, okay. Og så skreg han, siamo campioni, vi er mestre, ja. Råbte han, og champagnen sprøjtede ned over hans fine jakkesæt, og altså, folk gik amok, at når du... danskere og født i Norden og sådan noget, så bliver man helt bange jo. Altså, jeg tænker, hold da op, man. De går fuldstændig amok nu.
Jamen, det var jo også
en kæmpe oplevelse.
Jamen, altså. Det var jo også et eventyr, Preben, ikke? Ja, altså,
absolut,
det er jo så svært at blive mester som et af de der lidt mindre hold, fordi der er jo 6-7 rigtig store hold, som normalt sætter sig på det, ikke?
Jo. Det var en kæmpe sensation, det kan man lige så godt sige.
Ja, det var det.
Der var ingen, der havde regnet, altså som jeg sagde før, hvis man kunne blive nummer 5, havde det været en kongesæson altså. Og så går man hen og vinder det hele, og i sin første sæson, det er selvfølgelig også heldigt, ikke?
Jo. Ja. Ja, men bare lige for at sætte en krølle på det, så er du jo monsterpopulær og bliver egentlig publikumsyngling. Og har du egentlig nogen idé omkring, selvfølgelig spiller du godt og så videre, men er der en grund til, at du bliver så populær? Altså, gør du noget specielt? Er det noget, som du er blevet mere bevidst om senere?
Nej, jeg tror meget, det er min personlighed.
Ja.
Altså, jeg godt kan lide at lave lidt sjov, og ikke tage mig selv for alvorlig, og få skrevet de autografer, jeg skal, og kommer med nogen vil sige dumsmarte bemærkninger, ikke? Men altså, det kunne de godt lide. De kunne godt lide, og så gik der nogle historier om mig faktisk også, da jeg kommer, fordi vi havde hest, da jeg spillede i Belgien, ikke? Okay. Der havde vi to heste, ikke? Så de kaldte mig, og det havde de læst i avisen, og de havde så også læst, at italienske aviser skriver hvad som helst, ikke? Så de havde læst, at nu kommer han af John Wayne på sin heste, og ja, altså, vi tog jo ikke hestene med til Italien, jo.
John Wayne, ja.
Og så den måde, jeg spillede på, så kaldte de det Cavallo Pazzo, altså den tossede hest.
Ja, Cavallo er hest. Ja,
ja, Cavallo Pazzo kaldte de mig også og sådan noget. De kunne godt lide det der med, at jeg altså er sikker på, at smilende og åben og kunne sige noget sjovt og sådan lidt. Ikke? Altså, ja. det var bare sådan lidt ekstra, fordi det passede godt ind i den måde, de er på i Verona.
Jamen, så må du lige bekræfte den historie med borgmesteren, fordi det er jo selvfølgelig noget, jeg har læst mig til, men altså Sindaco betyder jo...
Sindaco, ja.
Ja, Sindaco, er det som udtrykker det.
Ja. Ja, ja.
Det betyder borgmester. Ja. Er det virkelig rigtigt, at du får stemmer, selvom du ikke stiller op?
Ja, det gør jeg hver gang. Ja, men det er hun. Altså, sidste gang fik jeg 650 stemmer. Ja, men det er helt vildt, og det gør jeg stadigvæk. Hver gang der er kommunalvalg, så åbnede de der stemme, og jeg er jo ikke på nogen stemmesedler, men de skriver bare mit navn, og så kryds, bum, færdig, Elkjær, mand. Sådan.
Det, var, ja, det er altså vanvittig historie. Ja, ja.
Men det er rigtigt.
Jamen, så læste jeg videre, at de siger, at det er Luca Toni, han er viceborgmester så, ja, hvis du er borgmester.
Ja, han blev, ham kalder de viceborgmester, ja. Fordi de har jo allerede en borgmester. Altså.
Ja, men det er jo vanvittigt, altså, hold op.
Jeg ved ikke, om han er helt tilfreds med det, Luca Toni.
Jamen, men sådan er det. Sådan der er hierarki,
det.
Ikke?
Ja, det er meget konkurrence.
Men Preben, du er jo, altså, det kan man jo også tydeligt mærke på dig, det har været en sensationel periode for dig, og du har en kæmpe kærlighed til byen, ja, og til landet. Absolut. Har du stadigvæk kontakt dernede? Altså, har du en bolig dernede? Eller?
Ja, ja? Ja, vi har bolig i Italien, og har haft det lige siden, og er kommet der vel 2-3 gange om året. Jeg har holdt sommerferie der i de sidste mange, mange år. Så det er et sted. Min søn er blevet født i Verona, så det er et specielt sted for os, for mig og Nicole. Og ja, så har vi jo, altså, vi har så mange venner dernede, ja, og du bliver jo behandlet ganske pænt, når du kommer dernede.
Ja, det altså. Håber jeg sgu, det er du fortjent.
Jamen, det gør du også. Det, ja. Og så blev jeg her for et par år siden, 2-3 år siden, der blev jeg æresborger i Verona, hvilket også er sådan noget, altså det er jo heller ikke noget, der bare lige, det skal der stemmes om i, altså ja, det bliver der stemt om. Og det var også en stor ære, så jeg er meget forbundet til, ja, til den by, det er klart.
Jamen, fantastiske anekdoter, og så vil jeg sige, folk derhjemme, hvis I ikke kender nogle af de situationer, vi har snakket om, så hop ind og se det på YouTube. Det er Juventus-mål, det er sindssygt. Det er en fantastisk oplevelse. Vi bliver lidt i Italien, fordi vi skal jo snakke om stålet. Stålet, som vi har i samarbejde med Stålrør AS, vores dejlige sponsor.
Ja.
Og der er der en spiller fra Napoli, som jeg ved, vi har talt om i telefonpræm, som for dig står som det største svin, du har spillet mod. Er det for hårdt sagt?
Ja, jeg synes, det er måske.
Nå, han var i hvert fald en modbydelig kage.
Ja, det er ikke for lidt.
Ja. Nej, det er, ja, det kan være, du har flere på kornet, når vi først får dig lidt i gang her. Ikke?
Men, om jeg har mange.
Ja, men det handler jo om, stålet handler jo om, hvem har du mødt i din karriere, enten af medspiller eller modstander, som virkelig gik til den, og som du måske stadigvæk har nogle ar på kroppen af.
Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at fodbold i 80'erne, og før 80'erne, altså var jo altså langt, langt mere beskidt, end det er i dag. Heldigvis er der ryddet op i det, og med VAR og masser af tv-billeder og sådan noget, så er vi forskånet. Men dengang, der blev man jo bare, altså man blev bare slagtet.
Det var brutalt.
Det var virkelig brutalt. Og Bruscolotti, når du siger ham, der kan jeg fortælle dig en historie. Vi spiller på hjemmebane. Min allerførste Serie A-kamp.
Der hvor I vinder, som du fortalte med Diego der.
Hvor vi vinder 3-1, der takler han mig. Han dækkede mig. Han takler mig. Han låser min knæ. Begge knæ. Han kaster sig ind og sådan låser begge mine knæ.
En saks.
Og jeg var, altså, det var lige før min ledbånd røg. Jeg kunne simpelthen mærke det. Men jeg for så drejede mig sådan lidt rundt. Ikke? Og så bliver jeg jo, sådan var jeg jo som spiller, så bliver jeg jo tosset jo. Så resten af kampen går jeg sådan, og der går vi at slås lidt med hinanden. Og så han bliver ved med at sige, vent til du kommer til Napoli. Vent til du kommer til Napoli, sagde han til mig flere gange. Så skal vi til Napoli, og så siger mine holdkammerater til mig, pas nu på, Preben. Fordi, altså, de går efter dig. Og hvis de ikke får dig, siger de så til mig. Når vi så er færdige med kampen og går ned i tunnelen, der er sådan en tunnel, så pas på. Fordi, altså, de kan lave noget, der hedder en blokko. Nå, siger jeg, du ved, jeg siger, hvad er det? Altså, jeg blev helt bange.
Siger, ja, det kan sgu være det, hvad havde jeg også gjort.
Hvad er en blokko, siger jeg så? Så siger de, det er, at der går to mand foran dig fra Napoli, og så går der to mand bagved dig. Og når de så kommer ned, når I kommer ned i tunnelen og skal op i omklædningsrum, så vender de sig bare om, og så smadrer de dig. Er det rigtigt, så hold da op, mand? Det er jo sindssygt. Okay. Du skal passe på, sagde de. Så efter kampen bliver fløjet af, vi spiller 0-0.
Hvordan har han været under kampen?
Jamen, jagte mig. Altså, du bliver jagtet jo. Man skulle virkelig passe på. Og kampen bliver så fløjtet af, og jeg er vågne. Jeg er rigtig vågne.
Blok.
Ja, ja. Så jeg går hen til dommeren og siger tak for kampen. Og så går jeg på vej ned mod, altså så går jeg ned med, og så kigger jeg sådan, da vi når næsten ned til tunnelen, så kan jeg se, der går to Napoli-spillere lige foran mig. Og så vender jeg mig om, Og så går Bruce Colossi sammen med en anden Napoli-spiller lige bag i mig. Så tænker jeg, den er gal, den her. Så drejer jeg rundt, går tilbage til dommeren og siger tak for kampen.
Endnu en gang.
Ja, ja. Tak for
kampen. Han er sød, ham vel, Kjær Larsen. Det er jo godt nok venlig.
Ja, han kigger. Vi har lige sagt tak. Og så kigger jeg med dommeren ned. Så blev jeg hos dommeren.
Ja.
Jamen altså, det
en
var...
En blokko, det har jeg aldrig hørt om før.
Det var en blokko, du. Er du sindssyg?
Fy foran.
Ja, man skal passe på, du.
Ja, det er også lidt stygt, ikke? Altså, jo, det er sådan generelt bare stygt, det der.
Prøv at høre. Det var så brutalt dengang. Det var det. Og det var det bare. Du skulle virkelig passe på. Folk måtte jo kaste sig ind bagfra og takle dig i akillescenerne. Det må du ikke i dag, men det måtte man dengang. Så som angriber skulle du virkelig passe på. Du kunne ikke bare modtage bolden.
Jeg tror også, det, at det var så meget mand mod mand, og man var meget udstillet. Mm. Altså, hvis du nu kørte rundt med Bruce Colossi, så var der ingen tvivl om, at han fik kritik.
Nej, 100%.
Så på den måde, i forhold til zoneforsvar, så giver mand mod mand situationen jo også en anden tydelighed i, om man er god eller ikke er god.
Ja, det, men du kan slet ikke lave de taklinger i dag.
Nej, altså, det er enig med, og så er reglerne blevet lavet om, ikke?
Ja, det kan du slet ikke få lov til. Jo.
Men hvis der nu var mand mod mand i dag, så tror jeg også, det vil skærpe det.
Ja, så vil der være mere, for så har du et ansvar, specifikt ansvar, ikke? Altså, hvis en af vores forsvarsspillere, hvis hans mand scorede, så var hele hans uge ødelagt, jo. Ja. Han var så ked af det. Nej, det var min mand, der scorede, sagde han. Ja, så det er fint. Vi vandt 2-1 alligevel. Men de kunne slet ikke leve med det.
Nej, fordi det var så tydeligt, hvem der havde svigtet, ikke?
Ja, det var noget med stolthed, og italienerne var stolte over deres forsvarsspil, jo.
Ja, og det synes jeg faktisk også, hvis vi bringer lidt tilbage til nutiden. Nu vandt de EM italienerne, ikke? På rigtig, rigtig fint forsvarsspil, synes jeg også, ikke?
Ja.
Og den stolthed, de har, og det kammeratskab, man kunne se, når Chiellini... clearede, ikke, på målstregen, eller hvad han nu gjorde, lavede en takling, så er det som om, at de har scoret.
Ja.
Og det kan jeg faktisk godt, nu fordi taler jeg mere som træner.
Fordi det er lige så vigtigt.
Ja, og jeg kan også godt savne det lidt, at der er noget stolthed, og måske også noget anerkendelse af, at det var eddermame en god forsvarsaktion.
Men det var der. Altså, kæmpe anerkendelse af forsvarsspillere i Italien, hvis de gør det godt, altså.
Det var stålet sammen med Stålrør AS. Fantastisk historie med Blokko. Det havde jeg aldrig hørt om før. Det var godt nok en strategisk måde at smadre modstanderen på, var?
Ja, det er det.
Preben, nu skal vi til det sidste kapitel og de sidste trøjer, du har med. Men et kapitel, som jeg også har glædet mig vanvittigt meget til at snakke med dig om. Og det er faktisk tre trøjer fra din landsholdskarriere, du har taget med. Og det, jeg synes, der er meget spændende og sjovt og interessant, det er, at det er fra tre forskellige perioder. Den ene trøje, som vi skal starte med, det er jo den italienske, som jeg ved, at du synes er den smukkeste trøje i verden.
Ja, den blødeste.
Og den blødeste. Ja. Den er fra 81, og det er egentlig, det er mine ord, jeg håber, du kan bekræfte, det synes jeg lidt er gennembruddet for,
sikkert, helt
for jeres hold, Preben,
ikke? Ja, jo, helt sikkert. Altså, op til den kamp har vi jo, vi kvalificerer os ikke til VM i 82, hvor vi er i pulje med blandt andet Jugoslavien, Italien, svær pulje, ikke? Italien, som bliver verdensmester i 82.
Vi tager kun den kamp, kvalifikationen, vi skal snakke om.
Og de var rigtig gode rigtig kæmpe stjerner havde de på holdet. Nej, de var rigtig gode. Og den her trøje er fra den kamp.
Det er rigtigt. 3-1-kampen.
Inde i parken. Ja. Vi vinder 3-1, ja.
Jeg har et spørgsmål til dig. Du spiller selv med nummer 11 i den kamp, Preben.
Okay.
Det gør du.
Ja.
Hvornår begynder du at spille med nummer 10, og er der en historie bag ved det?
Nej, det tror jeg. Det er ikke sådan, hvad jeg lige sådan...
Men vi er jo enige om, at du spiller med 10'eren.
Ja, i mange, mange år. Ja.
Ja. Ja. Men du starter med 11'eren mod Italien, i hvert fald.
Ja. Jeg kan ikke...
Gik du op i, om du havde 10'eren, eller du havde 11'eren, eller 9'eren?
Nej,
Verona spillede du med 11 også?
11, ja. Jeg spillede med 16, da jeg spillede i Belgien. Jeg har aldrig gået op i de der numre, men jeg kunne godt lide at have nummer 10.
Vi vinder 3-1. Røntved scorer, Andersen scorer direkte på frispark på Dino Sof.
Ja.
Han ser ikke så godt ud, Sof, lige der.
Nej.
Og så scorer Bastrup til 3-1.
Ja, Lars, ja.
Det er altså meget sjovt, ikke? Bring os lige tilbage, fordi du har jo bolden, inden Lars scorer.
Jeg prøver at få et strafspark, kan jeg huske.
Du filmer, og det er så dårligt filmet, Preben.
Jeg spiller den igennem benene på italieneren der, og så skubber han lidt til mig. Og så falder jeg jo.
Ej, det er Svanes død.
Ja, det var Svanes død. Men bolden går jo videre til Lars, til Lars Elstrup, som så bare sparker den ind.
Ja, Lars Bastrup.
Eller Lars Bastrup, ja, undskyld, ja. Som bare sparker den ind jo. Og jeg har et forrygende langskud også, som rammer stolpen, som han slet ikke når at se derinde fra, jeg tror, over 30 meter. Måske 40.
Det var faktisk målspark.
Nej, nej, men hvis du kig lige, fordi det var virkelig irriterende, at den ikke gik ind. Men, ja. Men det var første gang, vi ligesom spillede mod en af de helt store.
Ja.
Og der var vi efterhånden, jeg plejer at sige, da jeg kom på landsholdet, og man gik en tur på strøget, der var ingen, der anede, hvem du var. Så derfor gjorde man ikke det. Det skulle man ikke. Hvorfor skulle man det? Men nu er vi fremme. Nu begynder vi at selv... Altså, dengang troede vi ikke, vi kunne vinde.
Nej.
Fordi vi havde aldrig været med til en slutrunde. Så det var sådan lidt... Nå, jeg kommer sikkert heller ikke med i den her gang. Altså, det var sådan lidt... Men her er vi, nu slår vi Italien og kan lige pludselig, og kigger på hinanden, og jeg kigger over på Frank Arnesen og Søren Lerby, de spiller i Ajax Amsterdam, og kigger rundt på holdet, okay, der er faktisk nogle rigtig, rigtig gode spillere.
Den lille fra Gladbach spiller. Også, ikke?
Ja, ja, ja.
Han var også okay jo, Simonsen.
Ja, Allan, og altså, der var så mange gode spillere, ikke? Og lige pludselig kigger man rundt, og så slår vi Italien 3-1, og det er helt sikkert der, hvor vi sådan kigger på hinanden og siger, okay, altså... Hvis vi kan slå dem, skulle vi så ikke lige se, altså må der skulle være mere i det, ikke?
Skulle vi ikke prøve at tage os sammen?
Jo, ja, lidt kan man godt sige, ikke? Skulle vi ikke tro lidt mere på os selv? Og det var den kamp, der faktisk ændrede det, synes jeg.
Det er jeg helt enig med dig i. Ja. Altså på det tidspunkt er du jo i Belgien og spiller for Lokeren.
Ja.
Og med al respekt for det, så kan man sige, så er du jo heller ikke selv vant til uge efter uge, som du gjorde i Verona, at møde verdensstjerner som Sof og Graziani og de andre Chirea'er, som spillede. Hvad gjorde det ved dig at spille de her lidt større kampe med landshold og også præstere så godt, som du gjorde?
Ikke noget, synes jeg. Fordi belgisk fodbold, da jeg spillede dernede dengang, var jo super stærkt.
Okay.
Altså, Standard Liège var i finaler i europæisk.
Anderlecht.
Ja. Anderlecht, Klub Brugge var i finaler europæisk. Altså, Belgien var, og deres landshold var rigtig godt. Belgisk fodbold var virkelig stærkt dengang. Så det var ikke den store forskel for mig.
Kvalitetsmæssigt?
Ja, kvalitetsmæssigt. Belgierne var rigtig, rigtig svære at spille mod.
Ja.
Og det var Lokeren også. Og Lokeren var et tophold i Belgien. Det var virkelig et godt hold. Med mange virkelig dygtige spillere. Så på den måde var det ikke en... jeg har egentlig altid synes det var nemmere at spille på landsholdet end i klubfodbold. Fordi jeg synes jo sådan generelt, at forsvarerne er slet ikke lige så stærke på landshold, som de er i klubfodbold. Fordi okay. Der træner man sammen hver dag, og er velorganiseret og sådan noget. Man, altså, der er jo mange landshold, hvor de for eksempel har en dårlig høj bak, eller altså hvor... Jeg har altid synes det var... Altså, jeg er faktisk lidt nemmere at spille på landsholdet.
Okay.
Som angriber.
Ja. Lad os lige snakke lidt om Sepp. Altså, jeg ved selvfølgelig, at der er blevet sagt mange ting, og folk kender selvfølgelig godt, at dig og Sepp havde et fantastisk forhold. Men jeg vil godt sådan lidt mere i forhold til, hvad ændringer Sepp kom med. Han havde jo mange ændringer, og noget af det blev jo heller ikke modtaget sådan super i starten. Men hvilken af Sepps mange ændringer på og uden for banen, synes du, havde den største forandring på holdet, men også på dig selv?
Jamen, hans professionalisme. Altså, før Sepp var der jo Kurt Nielsen. Og Kurt, det var et fritidsjob eller halvtidsjob for ham. Han havde et andet job ved siden af. Og det lå meget godt i tråd med, hvordan vi så os selv som fodboldnation dengang i slut 70'erne. Og det er jo Sepp, der kommer og dybest set siger til os, I skal altså tage jer selv alvorligt. Mm. Det gør I jo ikke. I tager ikke jer selv alvorligt. I skal være mere professionelle. I skal tro på, at I kan, og I skal lade være med alt det pjat der, og I griner, når I er tabt og sådan noget, det gider jeg ikke at se på. Altså fodbold er en alvorlig sag, og I har talentet, I kan nå utrolig langt, men det kræver hårdt arbejde. Og så var han jo no bullshit, altså du ved, han kom ind, og så var der nogen, der ikke lige passede ind, bum, så blev de bare smidt af holdet, ikke? Altså, han sat nogle grænser. Og det, der, jeg, han var en kæmpe indflydelse på min karriere, fordi jeg kiggede til Sepp, og Sepp var efter mig her, var efter mig hele tiden. Han var sat med efter mig hele tiden, du. Mm. Men han var det, fordi han kunne se, der var, du kan mere end det der, Preben. Tag dig selv alvorligt. Lad være med at lave alt det der. Lad være med at gå og brokke dig til dommeren og alle de der ting. Du kan meget mere. Men det kræver, at du bliver seriøst. Og hvis du ikke er seriøst, så er du væk, sagde han. Du ved, altså. Og på en eller anden måde, så jeg kunne virkelig godt lide Sepp. Også selvom han var efter mig hele tiden. Ja. Hele tiden.
Det var vel en blanding, at du havde, ja, at du godt kunne lide ham som person, men også havde den fornødne respekt, selvfølgelig.
Ja, respekt for ham, absolut. Altså, ja. Helt sikkert. Der er ingen tvivl om, at Sepp Piontek har sat et kæmpe aftryk i dansk fodbold. Fordi alt, hvad der kommer efter Sepp, og efter det landshold, jeg spillede på, de har jo haft noget at se op til. De har sagt, okay, man kan komme i semifinalen, altså, så næste gang, så skal vi sgu i finalen. Altså, vi satte en eller anden...
Ja, en standard, ikke? En høj standard,
ikke? Da jeg kom på landshold, der var ikke rigtig noget at kigge på. Der var ikke... Jo, vi vandt OL-sølv i 60'erne, altså, men det er ikke helt det samme. Så vi havde ikke rigtig noget pejlemærke at sige, vi skal mindst gøre det lige så godt som dem der. Hmm. Fordi der var ikke noget at kigge efter. Men det er ligesom om, det fik vi sat, så her er der i hvert fald... Vi har vist, vi kan være med. Vi kan være med til EM. Vi kan være med til VM. Og vi kan oven i købet også klare os godt. Så det tror jeg... Og det er Sepp. Altså meget af det er jo Sepps fortjeneste.
Sepp var nødvendig for dansk fodbold.
Det var han, helt sikkert. Helt sikkert.
Det var Italien fantastisk trøje. Altså ja, igen, vi smider det helt op. Den er sådan helt kashmir-ul.
Det er kashmir, du.
Ja. Jamen folk, I skal være lidt misundelige på Preben og mig lige nu, fordi at mærke på den her trøje, det er helt unikt. Nej, hvor er den lækker.
Den er lækker.
Og også varm.
Ja, det, jeg tænker også. Men det var også en efterårskamp, vi spillede.
Ja, det er rigtigt. Ja, Dinosofan, han står så frøs lidt.
Den er langærmet.
Ja. Kan du huske, hvem du byttede med?
Det ved jeg ikke. Nummer 2. Hvem kan jeg spille med nummer 2?
Ja, det kan vi kigge efter i annalerne.
Det kunne faktisk godt være den her frygtelige... Nå, ja. Jeg kan ikke huske alle dine navne.
Nej, det finder vi ud af senere. Så skal vi til en periode i 84, og der er, som du selv har været inde på nu, der er gennembrud er kommet. Vi har klaret os, vi har vundet på Wembley, vi er rigtig godt på vej.
Ja.
Det er kampen mod Belgien, som jeg gerne vil snakke om, fordi jeg vil sige, Preben, noget af det, du laver i den kamp, synes jeg er outstanding. Vi skal nok komme tilbage til målet, men sådan generelt, den kamp, synes jeg... Med den intensitet, på nogle tidspunkter måske også ondskab, der er imellem holdkammerater, som du selv sagde, Belgien. Ja. Mange spillede i Belgien. Den belgiske liga havde stor kvalitet. Det belgiske landshold havde stor kvalitet.
Ja.
Og så spiller vi så en kamp, som synes jeg er helt unik og helt speciel. Din sæson inden EM der, hvordan var det gået? Og hvilken form er du i? Hvilken tilstand er du i, inden EM går i gang?
Jeg er topklar. Ja, altså det er jo sådan noget, man ser frem mod. Nu har vi kvalificeret os, det er første gang nogensinde. Nu skal den have en over nakken, ikke? Sørg for at komme til en slutrunde i god form. Og det var jeg i rigtig god form. Det er selvfølgelig, dengang var der jo, altså der var to puljer, ikke? Og vi får en rigtig grimmer, ikke?
Ja.
Altså, hvad har vi? Frankrig, og vi har Belgien.
Jugoslavien.
Og vi har Jugoslavien. Altså, den er ikke sjov, jo.
Jugoslavien var jo et kvalitetshold dengang.
Kæmpe. De har så mange gode spillere, altså. Så, altså, vi tager der jo ned uden at sådan at vide præcis, hvor vi står, og taber jo også den første kamp. Meget lige kamp mod Frankrig.
Ja, jeg synes, vi spiller en okay kamp, når man tænker på modstanderne. Og det er selvfølgelig...
Det gør vi helt sikkert.
På Parc des Princes.
På udebanen mod Frankrig... I de år der, det var ikke sjovt.
Platini, og, som vi har talt om, score.
Ja, det er faktisk, han rammer en af vores i hovedet. Og, altså, det kunne lige så godt have blevet uafgjort. Men vi taber den der, og så presset jo på i kamp nummer 2.
Og så er der noget, jeg gerne vil snakke med dig om. For jeg ved bare, hvor gode venner du er med Allan Simonsen.
Ja.
Og din roommate på de fleste ture. Han brækker jo benet, Allan.
Ja, det gør han, ja.
Altså, du må sgu da være mega påvirket af det.
Ja.
Hvordan takler du det?
Altså desværre vil jeg sige, stod jeg jo lige ved siden af ham, da det sker, så jeg kan jo høre, det knækker. Det var meget ubehageligt, og jeg er også den første hos ham, og jeg råber ud til bænken, altså kom ind, altså kom nu ind, og jeg synes, det tog for lang tid, for jeg kunne godt høre, at der var knækket noget, ikke? Så jamen altså, der skal jo spilles videre. Jeg havde så ene værelse resten
af... Det var meget godt,
Nej.
Jeg vidste, du ville sige det. Det er ikke sjovt.
Men så havde jeg jo ikke nogen til at pusse mine støvler. Nej, men det er, han er... Altså, Allan var jo også... Altså, på det tidspunkt har han lige spillet en forrygende sæson i Vejle, faktisk. Han var lige kommet hjem til Vejle og havde haft en super sæson. Så vi havde brug for Allan. Altså... Allan Simonsen for fanden.
Ja, kanonspiller jo.
Og så ryger han ud i allerførste kamp. Det var jo et kæmpe slag for os.
Ja.
Men så rykker man jo også sammen på en eller anden
måde. Ja, det gjorde I hvert fald også med sangen og sådan hele den oplevelse. Så Claus Berggren har jo også været herinde, og Jens Jørgen og John Lauritsen, de har jo været inde og fortælle om netop, at folk rykker sammen.
Ja, så rykker man sammen jo. Ja.
Nå, men vi skal til Strasbourg, for vi skal have fat i Danmark-Belgien-kampen.
Ja.
Altså for mig, en fantastisk aften, flot ramme for en sublim kamp, synes jeg, på et meget højt niveau. Altså jeg synes personligt, det er en af de vildeste kampe, jeg har set, fordi der sker så mange ting, og vi møder et kvalitetshold. Prøv lige at bringe os tilbage til Strasbourg, og hvordan du oplever kampen fra start af.
Er ond. Altså hvis jeg skal udtrykke det, ond. Altså vi kender hinanden jo. Altså vi spiller jo sammen med hinanden. Vi spiller mod hinanden. Altså... Halvdelen af os danskere spillede jo i Belgien på det tidspunkt. Så jeg gik ind til kampen sådan med, det er bare sådan en kamp, jeg ikke skal tabe. Fordi jeg skal ikke tilbage til Belgien nu. Jeg troede stadig, jeg skulle tilbage til Belgien.
Ja, der var det ikke afgjort endnu med Verona.
Nej, det var det ikke. Og så med et nederlag. Så det går ikke. Jeg havde to eller tre holdkammerater, som også var på det belgiske landshold, så det går ikke.
Og de havde det nok lige sådan, fordi de vidste jo, du ville snakke, ikke?
Ja, jo, de havde det præcis lige sådan jo. Og så var der jo en semifinale i gevinst, ikke? Hvis man kunne vinde. Så det, jeg havde inde i mig, det er den, og det er jeg 100% sikker på, at det havde mine holdkammerater også. Altså, vi havde alle sammen den der følelse. Den her kamp, den taber vi ikke. Uanset hvad der sker, uanset hvad de gør, så taber vi ikke den her kamp. Det er 100% sådan... Det var følelsen på holdet. Vi er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker. Om de sparker os midt over, eller hvad. Så rejser vi os op igen. Og det blev sådan en kamp, hvor folk... Altså, der blev virkelig gået til vaflerne, altså. Det gjorde
altså bare lige for at... Så alle med derhjemme også. Altså, Morten Olsen går jo egentlig amok, som han næsten aldrig har gjort.
Ja.
Fordi Frank Arnesen bliver sparket ned af en af hans holdkammerater, og Frank havde haft så store problemer med hans knæ.
Hans knæ, ja.
Og han gjorde det bevidst.
Ja, fuldstændig. Ja, holdkammerater, det er jo, altså, men det var virkelig en ond kamp.
Det er næsten uhørt, vil jeg sige, at man gør det på den kyniske måde, ikke?
Jo.
Nå, men kampen er i gang, og vi kommer sgu bagud 2-0, Preben.
Ja, det er grimt.
Kæft, en kasse, de laver til 2-0. Det er derfor, Kauteren over det lange
hjørne. Det er et flot mål. Det er et flot mål.
Belgium throw for Kauteren. The obvious target. Bertelsen can't do anything. It's for Kauteren. Goes for goal spectacularly. What a wonderful finish that is from Frankie Kauteren. A first-time volley, dipping over Ole Kvist.
Men det er derfor, jeg også siger, at det kan godt være, at vi var bagud 2-0, men vi var jo blevet enige med os selv om, at vi taber ikke den kamp. Så der blev virkelig gået til den.
Så der er du jo selvfølgelig kampafgørende, som du så tit har været. Det er jo, at du får et straffespark.
Okay, in on goal, and back. And was he tripped there? The referee says yes, it's a penalty. Well, they didn't get one earlier. They have one now.
Lidt tyndt. Synes du, der er straf?
Ah, han hægter mig. Jeg skulle have haft to før det, så det er derfor, vi får det tredje.
Ah, okay.
Der er to situationer, hvor der er klart straffespark. Ja. Svag dommer.
Altså, ja, han var dårlig.
Dårlig dommer.
Ja.
Han kunne også have dæmpet gemytterne meget før, men det gjorde han ikke. Og jo mere du får lov til, jo mere gør du. Så derfor blev det også så hårdt.
Mm.
Men tredje gang, så skal han, altså, på et eller andet tidspunkt, skal han jo fløjte.
Det var en bedre film, end du havde mod Italien. Den ro skal du have.
Ja, men ja.
Nej, man kan godt dømme den.
Den kan dømmes.
Den kan dømmes, og det blev den heldigvis op. Også, og Frank scorer.
Ja.
Frank Arnesen against Pfaff, and Arnesen sends him the wrong way.
Hvad sker der i pausen? Hvordan er stemningen derinde? Altså, du er meget sikker på, at I vinder den her kamp. Hvordan var...
Nej, jeg er sikker på, at vi taber ikke den her kamp.
Ja, okay.
Det gør vi ikke. Altså, der var ild i øjnene.
Og, hvad gør Sepp i pausen, Preben? Gør han et eller andet specielt? Nej, han laver en udskiftning senere jo.
Ja, han Brylle kommer ind på et tidspunkt, men der er bare snak om, at vi kører bare på. Altså,
okay.
Altså, vi ved, hvad vi skal gøre, vi kender modstanderne. Vi skal bare ikke miste troen på, at vi kan gøre det. Og det kunne jeg se i mine holdkammeraters øjne. Der var ikke nogen. Altså, alle havde det ligesom mig. Dem der, ikke? De kommer ikke til at vinde.
Altså, hvordan er du egentlig inde på banen over for dine holdkammerater? Er du lidt kritisk, eller er du så en, der opmuntrer, eller var du mere en stille fyr? Altså, alle ved jo, Søren Lerby var meget talende, og kunne også være ret kritisk, Søren, kanonspiller, men også lidt kritisk nogle gange, og sådan, du ved, meget snakkende. Hvordan var du egentlig selv?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg var jo lidt op i den anden ende. Altså, det er svært for en angriber, som står alene, og ligesom rive alle andre med.
Ja.
Men det var bare sådan, kom så i gang, ikke?
Okay.
Hallo, kom nu.
Ja. Altså, giv mig nogle bolde for helvede.
Ja, altså.
Giv mig noget at arbejde med, mand.
Hvis I ikke ved, hvad I skal gøre med 18, så giv mig den, altså.
Ja.
Det var ikke så meget det. Det var mere sådan... der var slet ikke nødvendigt at sige noget i den kamp, synes jeg, fordi folk var så tændt, folk var så klar. Så der var ingen, der behøvede at sige så meget.
Okay. Jamen, Brylle kommer ind, og Brylle scorer til 2-2. Ja. Frank går ned til baglinjen og laver et super chip til bæreste stang der, og så er vi med.
He's beaten him on the outside, and Brylle is there. And Denmark a level. Incredible turnaround.
Ja.
Og så tænker jeg, du får bolden retvendt. Næsten på midten, lidt over midten. Hvad tænker du i den situation? Fordi for mig at se, så er det jo en meget, meget vanskelig situation, du begiver dig ud i, Preben.
Ja, men sådan spillede jeg jo.
Ja.
Altså, det var sådan, jeg spillede. Jeg kiggede, og så hvis jeg kunne se en eller anden åbning eller en mulighed, så gik jeg efter den. Altså, det var sådan, jeg spillede fodbold. Og jeg kunne næsten altid se en mulighed af en åbning. Jamen det kunne jeg. Altså jeg kunne godt se ham der, hvis jeg lige kom forbi ham, så er der plads bag i og sådan, og det går jo hurtigt, men altså...
Så du var flere træk foran?
Ja, altså... Så det er jo ikke så meget det, men hvis jeg kan se, der er kun to, jamen så går jeg på dem. Altså, jamen det, sådan var jeg jo.
Ja.
Sådan var jeg jo. Og der var to.
Ja, plus keeperen.
Og så er der keeper, jeg også. Ja. Så ser jeg også, jeg kan huske, jeg ser Michael, men jeg synes, han er offside. Jeg kan ikke spille ham, fordi jeg synes, han er løbet i offside, da jeg ser ham.
Okay.
Så dribler jeg bare.
Elkia. Faced by two. Kleisters tries the challenge, it's bounced back to him off the crease. And he's still going, Elkia, this could be incredible. It is. An amazing solo goal from Preben Elkia. And Denmark have come from 2-0 down and now lead by 3-2. It is a piece of magic from Preben Elkia.
Men altså, Preben, det er jo, jeg synes, det er en sindssyg præstation, du kommer igennem. Og det værste er, vil jeg sige, jamen, det er jo, du også slipper nogenlunde
levende fra det,
fordi han kommer ud ham der, ikke? Han kommer ud faf. Han gør alt for at smadre dig.
Alt.
Og løfter lige benet, ikke?
Det var på grund af vores forhistorie. Han spillede i Beveren, som er naboby til Logeren. Og vi har haft nogle, altså vi har haft nogle drabelige lokalopgør. Altså virkelig forbudt for børn, hvor han har prøvet at slagte mig og der ser han kigker jo slet ikke på bolden.
Overhovedet ikke.
Nej, han går kun efter at brække benene på mig. Det gør så, han faktisk.
Nu siger jeg bare noget, som jeg kender ham jo overhovedet på samme måde som dig. Han virker kanonmålmand Jean-Marie Pfaff, men han virkede decideret ubehagelig. Altså usympatisk.
Det var han i hvert fald lige der.
Nå, men også, nu siger du nogle ting med noget forspil, som du har haft i Belgien med ham, ikke?
Jamen, det var der, ja. Han var en vinder.
Ja.
Kommer også til Bayern München, har stor succes i Bayern München. Kæmpe kanonmålmand, fantastisk målmand. Men lige der mister han overblikket, ikke? Fordi i stedet for at gå efter bolden, så går han efter mig, og derfor kan jeg lige chippe den over ham og forbi ham. Havde han nu været kølig og kold, så havde han måske reddet den, ikke?
Ja.
Men der galt det for ham mere om, og han rammer mig også. Altså, jeg får hele låret flået op. men jeg kunne ikke mærke det.
Nej, altså jeg tænker, der var noget adrenalin, ja, der overtog der. Der, ikke?
Jo, det var der.
Hold kæft, dit mål, Preben. Altså det må jeg sige, det er en fantastisk præstation, du laver der solo. Jamen altså, var der et efterspil efter kampen? Altså, vi står jo selvfølgelig som de store venner og jubler, og så bækkerne står lidt tilbage. Altså, den ondskab, der var på banen, blev den bragt lidt med ind?
Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og heller ikke hjemme i omklædningsrummet. Det synes jeg efterfølgende. Det synes jeg faktisk ikke. Meget, altså, når kampen er forbi, så er det jo forbi. Jeg ved ikke, hvordan vores Anderlecht-spillere havde det med at komme hjem til Van der Aken, som var ham, der altså virkelig trådte efter Franks knæ. Jeg ved ikke, hvordan de har fået talt om det, men i logeren var der ingen problemer.
Ja, og så tog du så til Italien, ikke?
Ja, efterfølgende,
ja. Hvem bytter du trøje med?
Det kan jeg ikke huske.
Du har den her jo, den belgiske.
Jeg kan ikke huske det jo.
Er der et nummer på?
Ja, jeg er overrasket over, at der var nogen af dem, der ville.
Ja, fordi det tænker jeg nemlig også, været, altså, når stemningen nu var.
Det har nok været en af mine holdkammerater, der sad på bænken.
Ja. Det har det sikkert
været. Det kan været. Det have været, ja. Fordi jeg tror ikke, at der var nogen af dem, der ville bytte med mig.
Nummer 15? Nej, slet ikke Faf. Jeg kan huske Faf. Han løb hen til Diego Maradona ved VM 86 for at få hans trøje.
Ja.
Efter at Diego Maradona har også lavet det der sindssyge målpræm, hvor han drejer den ind med ydersiden.
Det er altså også godt. Han lavede to mod Belgien. Ja.
Han spillede så godt, ikke?
Ja, han er fantastisk.
Der løb han hen Faf, kunne jeg se. Han ville have trøjen fra Diego. Vi skal have gang i den sidste periode, og vi skal have gang i den sidste trøje, du har med.
Ja.
Lad os starte med trøjen den her gang.
Lækker trøje. Flot trøje, synes jeg.
Ja, skal vi lige mærke en gang? Nu har vi mærket på de andre. Det er jo noget andet.
Noget lettere. Det er, vi er i Mexico nu. Og så det der, jeg synes er fantastisk her, det er, at det skotske landshold, de broderer kampen ind i deres trøje. Det synes jeg er ret fedt.
Det er ret lækkert, det der.
Ja, det synes jeg er meget sjovt, at den er brugt helt specielt i den kamp, ikke?
Jo. FIFA World Cup, Mexico 86, er dejligt broderet ind her, og så logoet.
Og så logoet, ja.
Jeg kan godt mærke, det er lidt hårdt, faktisk.
Ja. Ja, logoet.
Ja, det er sådan lidt... Ja. Hvem bytter du med?
Det ved jeg ikke. En forsvarsspiller.
Det er en Umbro. Det er nummer 5. Ja.
Lækker trøje, synes jeg.
Der er lidt for lytterne til at lige at slå op derhjemme. Den der, vi har jo, Preben, det skal du vide, vi har jo rigtig mange trøjefanatikere, som lytter med her, som samler.
Ja, ja.
Sindssygt mange trøjer. Vi har haft nogle fans ind og egentlig være der, hvor du sidder nu og fortæller om deres trøjer. Der havde vi Niels med fra Midtjylland.
Ja.
Han havde 450 trøjer. Matchworn.
Fantastisk. Ja, det er flot.
Han går sgu rimelig op i det.
Jamen, det er da også sjovt. Ja. Altså, der er jo nogle historier med dem alle sammen.
Ja. Og vi skal i gang med din omkring Skotlandskampen.
Ja.
Det jeg godt vil høre lidt om, fordi den er også selvfølgelig legendarisk, den her kamp, og alle historierne er der. Men jeg kunne godt tænke mig måske at få noget andet ud af dig. Hvordan oplevede du den her lange optakt til den her første VM-kamp? Fordi I var jo både i Danmark i træningslejre, og I tog rundt og spillede træningskampe i Sydamerika inden turneringen. Hvordan havde du det med det?
Fint. Altså, jeg var vant til meget træningslejre med i Italien. Og jeg synes, det var spændende. Vi skulle til VM for første gang nogensinde. Skulle Danmark til VM-slutrunde. Og jeg kan huske, sidste gang Mexico var vært for VM, det der fuldstændig forrygende gode brasilianske landshold, der slog Italien i finalen.
Med Pelé.
Med Pelé og Rivellino, og der var rigtig, rigtig mange gode spillere. Så at vi skulle at vi skulle derned og spille VM i Mexico, som stod så levende i min drengeerindring, det synes jeg jo bare var, det var så fedt. Og jeg synes egentlig også, det var meget fedt, at vi virkelig fik jo dødens pulje, kaldt alle den. Ja. Altså alle var jo enige om, den der pulje, den er virkelig grim. og det var den også. Altså det var det var stærke nationer, der
var det
i vores pulje. Ikke? Så, men det synes jeg er fint, altså, fordi jeg vidste også, at vi havde et godt hold. Vi har et rigtig godt hold, og vi er alle sammen i den rigtige alder og med den rigtige erfaring. Vi skal nok, jeg var ret overbevist om, at vi nok skulle klare os godt.
Jeg vil godt lige holde fast i det, du siger der, Preben, for det synes jeg er interessant, fordi vi har snakket lidt om jeres udvikling. Der er vel ikke så mange nye spillere på holdet? Er det ikke sådan næsten den samme stamme, som fortsætter under Sepp?
Jo. Sepp gør jo det, da han kommer ind på landsholdet, der finder han de spillere, som han synes, altså han føler, han kan stole på, og som har det talent og den vilje til det her projekt, som han gerne vil have. Og det bruger han jo nogle år på, 2-3 år eller noget af den stil, hvor der kommer lidt nyt ind, og nogle af de ældre kommer ud og bliver skiftet ud. Og sådan. På den måde bygger han det jo faktisk op, så vi op til, at vi begynder at spille rigtig godt i 81, 82, 83. Så der er vi ved at være sådan, det er de her spillere, jeg gerne vil have. Ikke?
Og så, gode relationer imellem jer også, ikke?
Godt, super godt. Mm. Altså, jeg har et eller andet sted på fornemmelsen, at er det ikke altid det på landsholdet? Jeg har sådan en fornemmelse af, jeg har altid været glad for at spille på landsholdet. Det har altid været sjovt at komme hjem og være sammen med drengene og gutterne, og jeg har den samme fornemmelse nu. Altså, det ved du også. Altså,
ja, ja.
Jeg har i hvert fald altid haft den fornemmelse, at når man spiller på det danske landshold, så har man det godt sammen. Og det havde vi i hvert fald dengang.
Ja. Jamen altså, det er sjovt at starte inden jo.
det ved jeg jo ikke noget om.
Ja, det bad jeg selv om. Nå, men tilbage til Mexico. Vi skal i gang med den første kamp, Preben.
Ja.
Var der lidt ekstra nerver, fordi det var den første VM-kamp?
Ja, altså, nerver, men også den der... Vi vidste jo godt, at den her, den skal vindes. Altså, hvis vi ikke vinder den første kamp, så har vi problemer jo. For det, så møder vi Vesttyskland, og vi har også Uruguay, de sydamerikanske mestre, så vi skal vinde den første. Personligt har jeg ikke tænkt på andet, end at jeg skal score mål i de sidste 4 uger, hvor vi har været i gang med optakten til VM.
Ja.
Altså, jeg skal bare bruge én chance, det har jeg sagt til mig selv. Jeg kan huske det meget tydeligt, altså når man sådan lavede op til kamp og sådan noget, giv mig én chance, jeg skal bare have en chance. Altså, jeg var virkelig klar til det der.
Ja, du var også godt kørende, ikke? Du har jo haft nogle gode sæsoner i Verona, du havde etableret dig som en top angriber i Europa.
Ja,
ikke?
Og jeg havde den rigtige alder og erfaring og fysik og så videre. Og jeg kom igen, ligesom jeg gjorde i 84, kom jeg igen til en slutrunde, hvor jeg var fit, altså hvor jeg var klar.
Kampen er ikke så velspillet. Altså, det er lidt en bøvlet kamp, ikke?
Ja, det er en bøvlet kamp.
Der er ikke så mange chancer og så videre. Der er lidt til begge hold, men der er ikke, det er ikke sådan en chances åben kamp.
Nej, fordi det er også en kamp, hvor vi bøvler lidt med, at vi spiller i 2.000 meters højde. Altså, det er første gang, vi prøver det. Vi havde spillet nogle træningskampe, blandt andet i Colombia, som var endnu højere. Og der havde vi været et stykke tid for ligesom at vende os til det der, ikke? Du skal administrere dine kræfter på en lidt anden måde, når du spiller så højt op. Så det tror jeg, begge hold brugte noget. Altså, hvor meget kan vi give nu, så der også er noget tilbage til det sidste kvarter af kampen, ikke?
Det er sgu meget gode pointe, Preben, ikke? Ja. Altså, jeg tænker sådan et højintens løb, sprinter, som du ledede meget af. Ja. Altså, der må man være rimelig drænet efter sådan en hård sprint.
Ja, det var fordi du får ikke det samme ilt ind, så du bliver altså virkelig forpustet af det, ikke? Så det skulle man også sådan... Der var nogle ting i kampen, man skulle lige vende sig til. Man skulle også vende sig til ens afleveringer. Altså, de blev meget hårde. Altså, bolden fløj meget længere, end den gør i Danmark. Altså, det var de første træninger, vi havde. Der var kæmpe forskel.
Ja.
Boldene fløj. Det er rigtigt, vi kunne overhovedet ikke ramme hinanden, altså.
Og var han tosset tyskeren, måske?
Nej, men det vidste han jo godt, og derfor havde han jo også... det var også derfor, vi skulle til Colombia, inden vi skulle til Mexico.
Tilvænning.
For at vende os til det.
Ja. Jamen Preben, nu skal vi tilbage på banen igen, fordi jeg kunne sindssygt godt tænke mig netop at høre, om du var helt bevidst over det, du gjorde til målet. Altså, du bliver jo matchvinder. Du scorer vores første VM-mål. Prøv lige at bringe os tilbage til dine tanker.
Jamen, det som jeg sagde før, jeg går kun og venter. Giv mig den bold. Altså, jeg skal have den bold på det rigtige sted, så skal jeg nok score. Altså, sådan havde jeg det virkelig.
Ude på højre fløj. Det er Elkjær. Og så er Kræk. Og så Elkjær! Ja! Preben Elkjær! Fortæl i stedet af Andersen, der er vidunderligt afsluttet af Preben Elkjær. Danmark foran med et mål efter 12 minutter.
Jeg ved, da jeg får den bold fra Frank Andersen, spiller mig, der ved jeg, at jeg har én mand, og ham, jeg skal forbi ham, og så er jeg alene. Så jeg tager et træk. Jeg tror, at den rammer hans fod og springer op på mit ben, og jeg får den med. Det går så hurtigt.
Det gør du.
Jeg tror, det er sådan, det er. Ikke? Men så, jeg kommer forbi ham. Og så... ja, så sparker jeg. Det bliver ikke et helt rent spark, men
du rammer måske lidt for højt op, lidt på, ja, på din knyst eller din vrist, men lidt højt op.
Men den sad faktisk meget godt.
Ah, det er flot kasse.
Men ja, den går ind, ikke? Så det var jo en kæmpe befrielse næsten, ikke?
Jeg har lyst til at spørge dig noget, som jeg faktisk tror, du selv har sagt. I hvert fald så er det noget, jeg har bildt mig selv ind, at det er noget, du har sagt.
Ja. Spændende.
Hvad, ja, det er det. Jamen, det er nemlig, da du laver det træk mod den skotske forsvarsspiller.
Ja.
Er det med vilje, du spiller den ind på hans støttefod? For at få... Nej, nu griner du. Ja, ja. Det er det så ikke.
Nej, eller hvad? Det er det ikke. Nej, det er det ikke.
Det er en tilfældighed.
Jamen, det er en tilfældighed. Ja. Jeg trækker den rundt om ham, og så
snitter... Men du går jo sindssygt tæt på ham, Prik.
Ja, ja, så snitter han, for rammer den ham lidt på foden, og så rammer den min fod igen, og så er jeg,
og så er du væk.
Så er jeg forbi.
Ja, ja, ja. Okay, fordi da vi havde Jens Jørgen og John Laursen, der sagde jeg faktisk, der snakker vi også om den kamp, der sagde jeg faktisk, at det var med vilje, du har sagt, det var med vilje, du gjorde det
sådan. Så siger de, ja, den er
det
god,
gjorde de nemlig.
Den er god,
ja. Det gjorde de nemlig, Preben. Ja, ja. Preben, vi er ved at være til vejs ende.
Men ved du, hvad jeg også husker fra den her kamp?
Nej.
Som er sindssygt sjovt.
Ja.
Og den kan jeg godt lige fortælle, den historie.
Meget gerne.
Ude på bænken hos Skotland sidder jo Ferguson. Det er jo Ferguson.
Alex
Ferguson. Han er jo landstræner for Skotland i Mexico. Og han går jo så hen og bliver en legende, det må vi sige. En kæmpe, kæmpe legende.
Han har lidt at have det i.
Ja, ikke?
Jo.
Og så er jeg over og kommenterer en fodboldkamp i Manchester. Og Peter Schmeichel, som jeg også har spillet på landsholdet med, efter vi er færdige med, og så kommer Peter ned, og så siger han, har du ikke lyst til at hilse på Ferguson, siger han så til mig. Så siger jeg, er du sindssyg? Det vil jeg da meget gerne, siger jeg så. Og så går vi op, han har sin egen lounge på stadion, og Peter går ind, og så siger han, der er en, du skal møde her, siger han, kan du se, hvem det er? Så kigger han på mig, så siger han, det er Preben Elkjær, kan du huske Preben Elkjær? Så gjorde han sådan her. Kigger han på mig. Den bold der, ikke? Den ramte du ikke rent, sagde han så til mig.
Okay.
Det kunne han huske,
dog. Ja, det er vildt.
Er det ikke vildt?
Åh, det er vildt.
Han har spillet 3.000 kampe, eller hvad ved jeg, 5.000 kampe, og så kan han huske den kamp der, at jeg rammer den måske ikke helt rent, men den går ind, ikke?
Jo, jo.
Det kunne han fandme huske.
Ja, ej, han er fantastisk, ikke?
Jeg sagde også til ham, I'm sorry.
Ja, det mente du så sikkert. Ej, men han er selvfølgelig en legendarisk træner, Alex. Ja, han var træner for Skotland, det er rigtigt.
Det var han, ja. og jeg synes bare, det er så vildt, at en mand, der har oplevet så meget, at han, sådan en detalje der, det har han aldrig glemt. Satans også, han ramte den skævt, alligevel går den ind.
Ja, men nu taler vi også meget om sådan specifikke episoder, men har du ikke også sådan Preben, men der er bare nogle ting, som, selvom det er 30 år siden, altså der er bare nogle kampe og nogle øjeblikke, som på en eller anden måde er mejslet ind i ens hukommelse?
Jo, selvfølgelig er det. Ja. Og der er selvfølgelig også meget, man ikke kan huske.
Ja, ja, det er klart.
Masser af ting, man ikke kan huske. Jeg plejer altid at sige, en af de ting, jeg måske... har været lidt ked af, efter jeg er holdt op med at spille fodbold, det er, at når man nu stod i de der øjeblikke, hvor man stod på Wembley, eller man stod på det olympiske stadion i Rom, eller alle de der ting, man har oplevet, ikke? At man ikke var bedre til sådan at tage det ind, og huske, huske detaljer fra, hvad var det egentlig, der skete, og hvem så jeg, og alt sådan noget der, men det var bare sådan dengang, okay, der er en kamp om søndagen, så er der en om onsdagen, så er der en ny om søndagen. Altså det hele, det flød bare sådan sammen, ikke?
Det bliver lidt hverdag også.
Det blev sådan lidt hverdag, ikke? Hvor man nogle gange kunne tænke, jeg kunne godt lide, hvis jeg nød dengang, vi spillede på Wembley der, det kunne jeg godt have tænkt mig lige at suge lidt mere til mig, ikke?
Ja.
Men det var der ikke rigtig tid til.
Nej, jeg synes personligt, nu kan jeg selvfølgelig slet ikke måle mig med dig, men sådan selve det der at være fodboldspiller, jeg synes, når man bliver lidt ældre, så synes jeg, man begynder at sætte lidt mere pris på det, fordi man ved, at der er en udløbsdato.
Ja, men...
Det ved ikke, om du kan genkende.
Jo, det har jeg vidst. Altså, ja. Det har jeg ikke haft problemer med, fordi det har altid stået klart for mig, at også det der med at have noget klar. Når du stopper, skal du have noget andet klar. Og det havde jeg også. Altså, så på den måde synes jeg egentlig, det var meget godt planlagt, det hele.
Ja.
Det ved man jo godt, at det slutter en dag.
Ja, men også, det var mere det der, så de der 3-4 sidste sæsoner, den påskyndede man lidt mere, også selvom man måske tabte nogle gange, så var det alligevel sådan, det var sgu lige en fed oplevelse, ikke?
Altså. Jo, men det er der, vi er der så privilegerede, at vi har fået lov til det her.
Det er jeg helt enig med dig i. Og jeg har også været privilegeret over, at du har brugt 2 timer sammen med mig og lytterne i dag, Preben. Jeg vil takke dig for hele
det
mit hjerte,
at
du kommer og åbner op og fortæller om dit fodboldliv igennem dine trøjer.
ja.
Som du endelig ikke må sælge. Nogle af dem, ja. Hvor mange har du egentlig derhjemme? Nede i kælderen?
Jamen, jeg har vel 120 stykker.
Eller har du så mange?
Ja, det tror jeg da.
Hold da kæft, mand.
Ja, alt muligt forskelligt.
De har i hvert fald været fantastiske.
Altså, nu tror jeg bare dem her med, jeg synes til mig. Ja.
Det var ikke så slemt at være med, som du har regnet med, vel?
Jo, det var faktisk værre. Er du klar, hvor varme de er, de her øretelefoner her?
Ja, de skal af nu, de der hovedtelefoner. Preben, tusind tak. Vi skal slutte med en lidt mere alvorlig ting, forstået på den måde, at vi har et samarbejde med Ale Farm Brewing, som laver en bagom trøjen øl, som smager smadrer godt, og den kunne vi måske godt bruge nu, hvor der er så varmt.
Har du set, det er varmt herinde?
Og overskuddet fra salget af den øl, den giver vi til en charity-organisation.
Ja.
Og der vil jeg selvfølgelig gerne spørge dig, om du har en organisation, som du vil anbefale, at vi bruger pengene til.
Altså, hver gang jeg har været med i noget, så har jeg altid doneret pengene til Læger Uden Grænser. Fordi jeg synes, de gør et helt forrygende godt arbejde. Danske læger, der tager ud og hjælper ud i verden.
Enig.
Så
Det tager vi med, Preben, og så håber vi, at der bliver en del penge at give ud til de forskellige organisationer, som gæsterne har budt ind med.
Ja.
Preben, tusind tak for, at du kom.
Det var så let.
Det var fantastisk at være sammen med dig i dag.
Det var hyggeligt. Tak.
Jo, Mille, hvor var jeg godt underholdt sammen med Preben og trøjerne. Han er jo nærmest den fødte storyteller. At høre Preben genfortælle solomålet imod Juventus, som blev afsluttet senza una scarpa, var herligt, og man fornemmede tydeligt Prebens egen begejstring og overraskelse over den utrolige bedrift. På samme måde var jeg tilbage i Frankrig til EM 1984 igen sammen med Preben og gutterne på stadion, når Preben hiver Belgiens trøjen op. Sikke et drama, og sikke en præstation Preben og gutterne leverede. I sandhed en stor fornøjelse at have Preben som gæst i Bærum-trøjen.